better bargain in my shit, bro. Komiði sæl og blessuð og verið endilega velkomin í þetta lesa litlu klippu af þætti sem í gangi. Mér langar aðeins til að kynna bara hvað verið að gera sinna í þessum þætti. Þetta þess að þriggja þátta sería tónlistumanninn Drake, Aubrey Drake Graham, kanadíski maðurinn. Við förum yfir allt hann. Og förum yfir valdabaráttu, tengsl, drama, pólitík og músíkina og tískuna og íþróttirnar. Allt sem að tengist honum, þetta í þremur pörtum. Þú ert núna, þetta snippetið fyrir annan þátt. Nú ætla ég að setja smá klippu á þettinum. Ég mæli innilega með því að þið fáið ykkur áskrift á Patreon og hlustið á þetta. Sérstaklega ef þið eru dreika aðdándur. Þú veist, spurðu bara hvað sem er sem er búin að hlusta þetta. Það svolítið mikið good shit sem er í gangi einna. Frábært content. Farið inn á patreon.com, skástrík skoðanabræður og þið kostar $5 á mánuði. Það er ekki neitt og síðan líka, ég veit ekki, ég held að sé svona 40 aðri þættir þarna inni. Aukalega. Sem að þið getur hlustað á gamla, vá, bara, þetta æðislega dýl, tjekkja á þessu, patreon.com, skáttur skoðanabræður og hlusta þennan dreik þátt í fullri lengt. Þar sem að hann gefur út upp úr þurru, algjörlega upp úr þurru, if you're reading this, it's too late.
Já.
Og hann gefur það út sem svokallega mixtape.
Einmitt.
Hann gefur það ekki út sem plötu, það kemur út á SoundCloud og þarna... Það kemur út á SoundCloud, bara upp á þurru og síðan alltaf ástreymisveitur og síðan var það selt sem alveg plata en eitt svona og en þetta voru sem sagt bara 17 lög upp á þurru, engi singlar, ekki neitt og þá raunverulega verður hann kóngurinn.
King Allt King hann kóngurinn. Er líka frekar harður á þessar
Já, plötu. Rosalega aggressífur og rappar rosalega mikið og þú veist, þetta bara ótrúlega, ótrúlega góð plata, sko.
Já, þetta ef ég ætti að segja hver væri mín uppáhald, þá myndi ég líklega að segja þessa, vegna þess að mér finnst hvert einasta lag á henni bókstara hvert einasta lag á henni geðvitt nema kannski Sister, þú veist mist, ég nenni ekki að hlusta Jungle
Ha, what, ég elska Jungle maður.
Og ég nenni kannski ekki endilega að hlusta Used To Jú, ég nenni ekki
stóli ég elska það, en mér finnst sko Now and Forever og Company ekki spes sko
Mér finnst þau bæði fín sko en þannig, að, þú veist, máli með hana er að hvert einasta lag er eiginlega
já. Og máli með þarna er, eins og gerist og rosalega mikið við rappar, ok, ímynda þær Drake búin að komast upp með, hann búin að augra Diddy, hann búin að augra Jay-Z, hann búin að augra Kanye, hann búin að augra öllum en samt vinur allra. Og þannig er hann og Kendrick ekki lengur vinir og þannig er hann og Weekend ekki lengur vinir. Við náðum ekki alveg að fara nægilega vel út í það en ég geri það bara stuttumáli núna að eftir Take Care, þá sem sagt í fyrirþættinum, þá náði ég ekki alveg klára þá hugsun, sko, að sem sagt Weekend gefur út Trilogy, ekki undir OVO, samt. Hann svíku dreik og fer sem sagt til Republic og út frá því þá hætta þeir að vera vinir og sem kemur dreik fram á Kistland plötunars Weekend með Live For svona sem eitthvað svona smá bara svona skrítið bara meika enga sens, þú veist, Drake hafði ekki gefið út lélegt vers bara í bara 3 ár og svona smá getgátur upp hann hafði viljandi gefið Weekend lélegt vers út þessu, sko. Og þannig að þá eru fara þeir í svona mini-beef og talast ekki saman í alveg 4 ár. Það bara algjörd radio silence á milli þeirra og eru báðir bara bylta á sín eigin hátt af því að ástæðan okkur weekend hefur satt í viðtölum bara já ég vildi bara ekki vera undirmaður neins ég vildi bara vera minnherra ég nætti ekki vera gaurinn sem var signaður hjá Drake skilurðu
sem var örugglega besta ákvörðun sem
hann hefur tekið bara 100% af því að Drake hefði aldrei leyft honum að
signa hann hefði verið drepinn sko
hann hefði verið drepinn
allir sem fari í fangið
já eins og P&D og Roy Woods og Magic Jordan og allir sko En þarna, já,
og Matt Conan, ímyndaði Matt Conan hann er bara,
já,
fyrst, Drake, ég gæti að ná sambandi við hann núna bara með þið sendur hún skilabóð á Twitter sko.
Matt Conan kom að spila á MK-balli sko.
Já, ég er að segja
og Drake barði Matt Conan líka sko. Það er líka að segja sko. Drake hefur svolítið verið að berja guðra, sko.
Já, mér finnst það mjög bara gott að vera svolítið líka
já,
lög, sko.
Já, og við glindum að 2014 þá gefið á remixar Drake Tuesday sem að er náttúrulega bara fucking episk lag, vængi eða gott lag, sko.
Turn up on a Tuesday.
Já, og þarna, já, sem sagt, þetta, það er með þá og þarna gefur Drake út If You Read Anything It's Too Late og þetta er bara rosalegt moment bara í, bara allstar, ég man bara, þú veist, þarna var ég á svona mínu peak jam tímabili og Drake er bara king, ég bara hvert
einasta, hér, sko.
Bara hvert einasta orð sem hann sagði var bara, oh my god, hvað þetta er geggja, maður var að tengja svo rosalega mikið
við þetta. Ímyndaður, hvað þú veist, hvað er að þegar ef ég hlusta hugsa um eitt um If You Read Anything It's Too Late og sömulegis dissi sem með Meek Mill bífið með Meek Mill sem við förum að koma núna í þessu samingi, bara þetta var á þessu tímabili cirka þetta var að voru bífið erum haustið kannski í 2015 ímynda hvað er ógæðsla pathetic hvað þetta höfðar til mín á þessu tímabili mér finnst það ógæðslegt að hugsa um sjálfum mig að syngja með þessum lögum djamma við þessum lögum og, veist, og upplifa sér harðan Þú veist að þetta er valdeflandi.
Já, þetta er rosalega valdeflandi.
Þú veist að hann er að tala um hvað hann er mikill kóngur. Já, það er svo sorglegt að tengja það.
Já, ég veit að maður tengt sem ekki veit að það er hann bara I'm running through the six with my woes.
Já, og það var bara sex gaurar.
Já, já.
Líka bara eitthvað svona sex gaurar.
Já, ég tweetaði sko running through Hendrix with my woes.
Já, einmitt. Já, þú veist maður. Þetta er maður að samsama þessu svo algjörlega og það er svo ógíslegt.
Og það sem night when you need my love call me on my cell phone late night when you need my love and I know when that hotline blink that can only mean one thing I know when that hotline blink that can only mean one thing ever since I left the city you got a reputation for yourself now Everybody knows and I feel left out Girl, you got me down, you got me stressed out Cause ever since I left the city, you Started wearing less and going out more Glasses of champagne out on the dance floor Hanging with some girls I never seen before You used to call me on my cell phone Late night when you need my love Call me on my cell phone Late night when you need my love I know when that hotline blink That can only mean one thing I know when that hotline blink That can only mean one thing Ever since I left the city, you You and me, we just don't get along You make me feel like I did you wrong Going places where you don't belong Ever since I left the city, you got exactly what you asked for Running out of pages in your passport Hanging with some girls I've never seen before You used to call me on my cell phone Late night when you need my love Call me on my cell phone Late night when you need my love And I know when that hotline blink That can only mean one thing I know when that hotline blink That can only mean one thing These days all I do is wonder if you're bending over backwards for someone else Wonder if you're rolling up a backwards for someone else Doing things I taught you getting nasty for someone else You don't need no one else, you don't need nobody else, no Why you never alone? Why you always touching road? Used to always stay at home, be a good girl, you was in the zone Yeah You should just be yourself Right now you're someone else You used to call me on my cell phone Late night when you need my love Call me on my cell phone Late night when you need my love And I know when that hotline blink That can only mean one thing I know when that hotline blink can only mean one thing ever since I left the city